Ελεήσει και σώσει μας, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
Αμήν.
Ήδη από σήμερα μπαίνουμε στην ευλογημένη περίοδο του Τριωδίου. Το πρώτο στάδιο, ο πρώτος σταθμός σε αυτή την πνευματική πορεία η Εκκλησία μας αναφέρει, προβάλλει την παραβολή του τελώνα και φαρισαίου. Είναι το πρώτο εφόδιο που χρειάζεται ο χριστιανός για να έχει βάσεις στην πνευματική του ζωή. Ακόμη στο τέλος του Ευαγγελίου έναν λόγο, το λόγο του Κυρίου μας, που έχει βαθιά πνευματικά νοήματα. Τι λέγει, πάσου ότι ψώνει αυτόν ταπεινωθήσετε και πάσου ότι ταπεινώνει αυτόν υψωθήσετε. Η πνευματική ζωή δεν είναι κάποιες εξωτερικές πράξεις, μια ενέργεια τεχνική, ένας μηχανισμός που έχει να κάνει με εξωτερικά πράγματα, αλλά έχει νόημα, έχει λόγο και χρειάζεται να έχει ρίζες η ζωή μας. Η πρώτη λοιπόν ρίζα είναι αυτή που θέτει ο Κύριος μας για να στηριζόμαστε σε γερά θεμέλια όταν πορευόμαστε στη ζωή μας και στη πνευματική πορεία. Ποια είναι λοιπόν τα πρώτα θεμέλια? Είναι η ταπείνωση. Μας λέει ξεκάθαρα ο Χριστός, εάν υψώνεις τον εαυτό σου, αν φαντασιώνεσαι πως κάποιος είσαι, αν πιστεύεις την αρετή σου, αν πιστεύεις τα δίκαιά σου, αν πιστεύεις τη δικαιοσύνη σου, θα γκρεμιστείς, θα πέσεις. Δεν θα έχεις σχέση με τον Χριστό. Δεν θα ζεις την χάρη του Χριστού. Δεν θα ζεις την αγάπη του Χριστού. Δεν θα έχεις χαρά στη ζωή σου. Θα είσαι ένας τρελός άνθρωπος, χωρίς πορεία, που θα πηγαίνεις πότε από εδώ και πότε από εκεί, σαν ένα όχημα που δεν έχει κατεύθυνση συγκεκριμένη. Αν όμως ταπεινώνεις τον εαυτό σου, έχεις συνέστηση του ποιος είσαι, πού στηρίζεσαι, ποια είναι η δύναμή σου, ποια είναι η πορεία της ζωής σου, τότε πραγματικά έχεις πορεία βαθιά πνευματική και ξέρεις πού πορεύεσαι. Πολλές φορές στη ζωή μας έχουμε λογισμούς και λέμε «Μα γιατί να συμβεί τούτο, μα γιατί το άλλο» και δεν ξέρουμε πώς να τοποθετηθούμε, πώς να δούμε τα πράγματα, πώς να διακρίνουμε τη ζωή μας. Αυτό το μέτρο που θέτει σήμερα ο Κύριος μας είναι βασικός άξονας να μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας, τη ζωή μας και τους άλλους σε ποια κατάσταση είμαστε. Η πνευματική ζωή, πάλι θα το επαναλάβουμε, δεν είναι ένας μηχανισμός 5 συγκεκριμένων ενεργειών που έχουν να κάνουν με τον έξω άνθρωπο. Έχει να κάνει με την εσωτερική στάση ζωής. Και το πιο ουσιαστικό, το πιο θεμελιώδες είναι αυτό. Αυτός ο λόγος του Κυρίου μας. Μην απορούμε όταν πέφτουμε. Κάποιος κρυφός εγωισμός υπάρχει. Μια υψηλοφροσύνη. Αν πέφτουμε, μην απογοητευόμαστε. Να ακολουθήσουμε την οδό του τελώνου, της συντριβής. Να διαλυθεί η ύπαρξή μας μπροστά στα χέρια του Χριστού, μπροστά στο έλεος του Χριστού, για να μπορεί να μας ανακαινήσει, να μας κάνει ξανά καινούριους. Στον κόσμο όμως τα πράγματα τίθενται σε μια άλλη βάση. Και αυτή τη λογική ακολουθούμε, αυτή την ηθική. Η ηθική του Χριστού δεν έχει καμιά σχέση με την ηθική του κόσμου. Η ηθική του κόσμου, έκανες κάτι, είσαι τελειωμένος, είσαι ξεπεσμένος, είσαι απορριπταίος. Και επειδή η κοινωνία δεν το αντέχει αυτό, έχει ευμετάβολο ηθικό μέτρο, ανάλογα σε ποια κατάσταση είναι η κοινωνία. Και έτσι αλλοιώνεται ο άνθρωπος και προσαρμόζεται σε τέτοιο ηθικό μέτρο που να δικαιώνεται ο σημερινός άνθρωπος. Ή να έχει κάποιους που δεν δικαιώνονται, ούτως ώστε να λένε να οι κακοί και εμείς είμαστε οι καλοί. Επειδή δεν μπορεί να δικαιωθεί ο άνθρωπος μέσα στο έλεος του Χριστού, ψάχνει εξωτερικά μέτρα όπως ο Φαρισαίος. Αυτό λοιπόν είναι το μέτρο που θέτει ο Κύριος μας. Δεν είναι τα έργα μας, είναι η συντριβή μας, είναι η συνέστησή μας, είναι η ταπείνωσή μας. Αμάρτησες, σήκω. Είσαι πεσμένος, σήκω. Μη στηρίζεσαι στα δικά σου έργα. Έρχεται ο Φαρισαίος και τι κάνει? Ευχαριστεί τον Θεό. Γιατί? Όχι για αυτά που του δώσε. Γιατί δεν είναι όπως οι υπόλοιποι των ανθρώπων. Πώς θα καταλάβουμε αν είμαστε στο μέτρο του τελώνου? Και πώς θα καταλάβουμε αν είμαστε στο μέτρο του Φαρισαίου? Πώς θα καταλάβω αν είμαι ένας αυτοδικαιωμένος άνθρωπος, είμαι ένας άνθρωπος μετανοών? Υπάρχει ένα ασφαλές κριτήριο όταν είμαστε επικριτικοί στους άλλους ανθρώπους και σκληροί και αυστηροί, είμαστε σκληρόκαρδοι. Η σκληρότητα εναντί των άλλων ανθρώπων είναι η οχύρωση της δικής μας ηθικής. Δεν στηριζόμαστε στο έλεος του Θεού, στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Και τότε ο άνθρωπος που δεν έχει την χάρη του τελώνου, που συγχωρείται μέσα στη μετάνοια και στην αγάπη του Θεού, προσπαθεί να δικαιωθεί μέσα στην απαρρύθμιση το δικό του πράξεων και αρετό. Ο άνθρωπος ο συντετριμένος γνωρίζει το μέτρο του, ξέρει πού στηρίζεται, ξέρει ποιος το δικαιώνει. Δεν το δικαιώνει αυτός του, αλλά η χάρη του Χριστού. Και τι γίνεται τότε? Γίνεται ένας επικής άνθρωπος, ένας εύσπλαχνος άνθρωπος. Δεν μείνει στα εξωτερικά, μένει στο εσωτερικό. Ο κόσμος κρίνει μόνο με τα εξωτερικά μέτρα. Ο Κύριος κοιτάει τα βάθη της καρδίας μας, κοιτάει την προαίρεση, κοιτάει το κίνητρο, κοιτάει τη μετάνοια. Εάν κρίναμε τη ζωή των Αγίων μας με τα μέτρα του κόσμου, ίσως να μην παραδεχόμαστε τους Αγίους. Γιατί η αγιότητα δεν είναι η αναμαρτησία, είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας, είναι η συντριβή, είναι η καινούργια ζωή, είναι η καινούργια αρχή. Είναι η τελωνική στάση και ο τελωνικός λόγος, ο Θεός ηλάσθητη με το αμαρτωλό. Μπορεί ένας ξεπεσμένος άνθρωπος μέσα στη χάρη του Θεού να γίνει ένας καινούριος άνθρωπος, μια καινούργια ύπαρξη, να γίνει ένας άγιος άνθρωπος. Γιατί άγιος είναι αυτός που σχετίζεται με τον Άγιο Θεό, που παίρνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ποια χάρη του Αγίου Πνεύματος να πάρεις όταν στηρίζεσαι στα έργα σου, στην αρετή σου και λες «Δεν είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων»? Η κατάκριση, ο χωρισμός σε καλούς και κακούς που έχουμε μέσα στην καρδιά μας, είναι η βεβαιότητα του φαρισαϊκού τρόπου ζωής που ζούμε. Ο άνθρωπος που ακολουθεί την τελωνική στάση ζωής είναι ένας ανοιχτός άνθρωπος και προς το έλεος του Θεού, αλλά και προς κάθε άνθρωπο. Τι σημαίνει είμαι ανοιχτός προς κάθε άνθρωπο? Είμαι ανοιχτός στη δυνατότητα του κάθε άνθρωπου να αγιάσει, όσο ξεπεσμένος κι αν είναι. Αυτό όμως για να τα δεχθούμε δεν είναι διανοητικά, δεν είναι μια διεργασία λογική να το εξηγήσουμε, είναι βίωμα. Αν έχεις ζήσει την πτώση σου και ταυτόχρονα το έλεος και την αγάπη του Θεού, αν έχεις κατέβει στην κόλαση και ταυτόχρονα από την κόλαση σε πήρε ο Χριστός με την αγάπη του και σε έκανε δικό του παιδί, σε έκανε πρίγκιπα, τότε καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετική προσέγγιση. Τότε μεταφέρεις αυτή την ελπίδα σε κάθε άνθρωπο. Δεν λες στον αμαρτωλόν άνθρωπο, ευτυχώς που δεν είμαι σαν αυτόν, Θεέ μου, και σε ευχαριστώ. Αλλά λες στον άλλο, και για σένα υπάρχει ελπίδα. Και εγώ σαν εσένα και χειρότερος ήμουν. Αλλά το έλεος του Θεού με σήκωσε. Τι χρειάζεται για το έλεος του Θεού? Αυτή η τελωνική φωνή, ο Θεός ηλάσθητη με το αμαρτωλό. Πολλές φορές δεν έχουμε χαρά μέσα μας και λέμε τι συμβαίνει, δεν ζω τον Θεό. Μα γιατί δεν ακολουθούμε αυτόν τον απλόν τρόπο, την τελωνική στάση ζωής, τη συντριβή? Αυτή η φωνή λοιπόν είναι συγκλονιστική που λέει ο Κύριος. Χρειάζεται ο καθένας μας να την κάνει καθημερινή τροφή και κτήμα. Ποιο λόγο του Κύριου μας? Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Όταν εγώ είμαι στην εκκλησία και λέω δεν είμαι σαν τους άλλους. Εγώ ακολουθώ την ορθή διδασκαλία. Ακολουθώ την ορθή πράξη. Δεν είμαι σαν τους υπολείπους. Και μαστιγώνω αυτούς τους υπολείπους. Τότε αυτό είναι η συνέχεια του φαρισαϊσμού της εποχής του Χριστού μας. Χρειάζεται λοιπόν αυτός ο απλός τρόπος. Να ανοίξουμε την καρδιά μας στον Χριστό. Να παραδεχθούμε ποιοι είμαστε. Μη θεωρούμε τον εαυτό μας όπως δεν μπορεί να κάνει κάποια αμαρτία. Τα χειρότερα μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Να έχουμε αυτή τη συνείδηση. Και αν δεν κάναμε ακόμα, δεν είναι εξαιτίας μας, είναι εξαιτίας αγάπης του Θεού. Και αν κάναμε, μπορούμε να σηκωθούμε πάλι εξαιτίας αγάπης του Θεού. Για να έχουμε αυτή την ταπεινή συνείδηση που μας ελευθερώνει. Όταν λοιπόν έχεις την αίσθηση ότι είσαι υπόχρεος στην αγάπη του Θεού, τότε πώς να αφαιρθείς στους άλλους ανθρώπους? Μόνο με γλυκύτητα, μόνο με επίοικια, μόνο με ελπίδα. Αυτό που λένε κάποιοι, πω, τι έκανε αυτό, σκανδαλίστηκα. Τι λες ρε παιδάκι μου, δεν το κάνεις εσύ? Δεν μπορείς να το κάνεις? Τι σημαίνει σκανδαλίστηκα? Ο σκανδαλισμός σημαίνει ένας άλλος τρόπος φαρισαϊκής στάσης ζωής. Τίποτα δεν μας σκανδαλίζει, γιατί είμαστε ξεπεσμένοι άνθρωποι. Ένα μας γοητεύει το έλεος του Θεού που μας σηκώνει ψηλά. Να έχουμε διαρκή την αίσθηση, η αμαρτία μας ενώπιόν μας είναι πάντοτε μπροστά μας. Όπως ο προφήτης Δαβίδ, μετανοήσαμε, αλλά η αμαρτία μας είναι μπροστά μας, όχι για να απογοητευόμαστε και να ευχαριστούμε τον Θεό και να καταλάβουμε ότι εξαιτίας του είμαστε όρθιοι, εξαιτίας του είμαστε παρόντος τώρα στην Εκκλησία και μας οικονομεί αγάπη του και μετέχουμε στα μυστήρια. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, με αυτό το ήθος, τι κάνουμε? Αναπαύουμε και τους ανθρώπους, τους γλυκαίνουμε, τους λεπταίνουμε, Τους δίνουμε άλλου είδους ελπίδα και παρηγορία και έρχονται και αυτοί μετά σιγά σιγά, χωρίς να λέμε τίποτα στην Εκκλησία. Δεν έρχονται οι άνθρωποι στην Εκκλησία γιατί τους απειλούμε με κόλαση. Δεν έρχονται γιατί τους επιτιμούμε πόσο αμαρτωλοί είναι. Έρχονται γιατί σπράττουν και από εμάς ότι ήμασταν αμαρτωλοί άνθρωποι. Αλλά κάποιος μας παρηγόρησε. Μας παρηγόρησε η αγάπη του Θεού. Λοιπόν, ζούμε σε οικογένεια, έχουμε σχέσεις. Αυτό είναι και το μέτρο των σχέσεών μας. Αν κρίνεις τον άλλο, τι σημαίνει? Αν είσαι αυστηρός με τον άλλο, τι σημαίνει? Και θεωρείς ότι είναι κατώτερος από σένα. Σημαίνει ότι αυτός δεν είναι σαν εσένα. Με αυτόν τον τρόπο θα είσαι κοντά του. Με αυτόν τον τρόπο θα τον πάρεις από το χέρι του, σηκώσεις ψηλά. Όταν ανταγωνίζουμε με κάποιον, να του αποδείξω ότι είμαι ανώτερός του με κάποιον τρόπο, έμεσον ή άμεσο, τι κρύβει? Ότι δεν έχω τη χάρη του Θεού. Δεν είμαι πλήρης. Δεν είμαι αναπαυμένος στην αγάπη. Δεν τη ζω γιατί δεν μετανόησα ακόμα. Και προσπαθώ τι να κάνω, να παριθμίσω τους αρετές μου για να υποστηρίξω την ψευδέστηση πως είμαι εντάξει και καλός. Αλλά ο Κύριος επιμένει πάντοτε. Πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε και πας ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς η Αγία Θεία. Αμήν. Τρίτη, Τετάρτη και Σαββατό.